De mai mult de o lună v-am vorbit despre rugăciune. Nu am atins subiectul ăsta pentru că așa cumva a venit la rând în cine știe ce plan de predici. În general vă spun ceea ce mă arde și mă pasionează la un moment sau un altul. Mulți ani în urmă, pastorul Vorbrea mi-a spus: când va fi să predici, ai grijă să predici rar. Cea mai mare problemă a predicatorilor este că vorbesc prea des. Iar apoi, ai grijă să spui ceva care implică inima, emoțiile, mintea, sufletul, ceva ce te arde pe tine. De mai bine de 10 luni am redescoperit cumva frumusețea vieții de rugăciune, deocamdată mai mult în compania câtorva frați decât singur. Și am descoperit un fel nou de a citi cartea rugăciunilor din Biblie, Psalmii. În sesiunile trecute v-am vorbit despre rugăciunea inimii, o conversație între sufletul omului, a Duhului lui și a Duhului lui Dumnezeu. O conversație în trei. O conversație adică posibilitatea de a vorbi și de a asculta pe cel de la capătul firului. Rugăciune înseamnă neapărat să formezi un număr la care răspunde cineva. V-am vorbit din Psalmi, de vocea sufletului, de cunoștința Duhului omului și de răspunsul lui Dumnezeu vorbit în Duhul unui om, așa cum mai totdeauna face Dumnezeu. Și cum răspunsul ăsta este verbalizat de gura omului însuși. În general, în Scriptură, cam ăsta este felul în care vorbește Dumnezeu. El șoptește cuvinte Duhului unui om, să zicem a unui profet al lui Dumnezeu. Și acel om își deschide gura și spune: ascultă, Israel, așa vorbește Dumnezeu. Și începe el, profetul, să vorbească șoaptele lui Dumnezeu auzite în Duhul lui. Este scris că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, adică șoptită de Dumnezeu. Cui este șoptită? Duhului unui om, fie lui Pavel, lui Petru, Iacov, Ioan. Iar ei au dat mai departe și prin viu grai și prin peniță acele cuvinte primite de la Dumnezeu. Cam așa vorbește în general Dumnezeu unui om și cam așa se aud cuvintele lui Dumnezeu în lumea noastră. Iar psalmii nu sunt o excepție, a zice sunt chiar o regulă cu foarte mici excepții. Asta ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi primul gând când ne apropiem de rugăciune. Închidem ușa în spatele nostru și fie că suntem singuri sau fie că suntem cu alții la rugăciune, ne deschidem sufletul și Duhul spre Dumnezeu, știind că este posibil ca să primim în dimineața aceea sau în noaptea aceea un răspuns de la Dumnezeu. El este Duh și oricine se roagă trebuie să se roage în Duh și în adevăr și poate primi astfel răspunsul lui Dumnezeu în Duhul omului. M-am vorbit despre câteva particularități ale omului adâncit în viața de rugăciune. Despre un prinț și cerșetor în același timp, adică unul care vine la rugăciune de pe o poziție de invidiat, un fiu de Dumnezeu, și în același timp vine la rugăciune ca un om care este disperat de dependent de Dumnezeu, un prinț și un cerșetor. V-am spus despre unul care vine la rugăciune cu întrebări și capătă răspunsuri la întrebări. Și v-am vorbit despre un războinic care vine la rugăciune să se lupte, dar un războinic ciudat, unul care trebuie să fie în deplină pace. La început v-am vorbit despre cel ce face din rugăciune un război, o bătălie, un câmp de luptă. Cine nu înțelege rugăciunea ca luptă și război, nu se roagă, nu știe nimic despre rugăciune. Azi am să vă vorbesc despre partea cealaltă ale aceleași monezi, războinicul acesta care este în deplină pace. Este ceva paradoxal care aproape nu are sens. Război și pace ar trebui să fie doi termeni care sunt la capete opuse, la poluri opuse. Război înseamnă, printre altele, lipsa păcii. Și pace înseamnă, cel puțin parțial, lipsa războiului. Dar în viața de rugăciune a unui copil al lui Dumnezeu nu este așa. Există totdeauna război în rugăciune. adică orice cerere sfântă, orice strigare după ajutor, orice rugăciune pentru eliberarea și binecuvântarea altora, este o declarație de război dată diavolului și nu doar o declarație, dar este de-a dreptul un atac. Când vă rugați, de exemplu, pentru binecuvântarea copilului, vă rugați pentru ceva contra căruia diavolul se luptă împreună cu lumea. Când vă rugați pentru un bolnav, vă rugați contra voii și planului celui rău. Este război, orice rugăciune este război. Dar aici vine miracolul și pretenția lui Dumnezeu. Orice războinic în rugăciune trebuie să ducă războiul ăsta în pace deplină. Ce înseamnă asta? Cum vine asta? Uite, am să vă citesc un psalm. Nu-l voi explica, doar trebuie să auziți două teme în el. Conflict și liniște. Război și pace. Risc și încredere. Gălăgie și tăcere. Uite, poți închide ochii și poți asculta. Este un psalm nițel mai lung decât în general ce se citește într-o predică. Psalmul 37, un psalm al lui David. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba, se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea. Nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău, fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita în locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit, scrâșnește din dinți împotriva lui. Domnul râde de cel rău, căci îi vede că îi vine și lui ziua. Cei răi trag sabia și încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, să înjunghie pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însăși inima lor și li se sfărâmă arcurile. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi, căci brațele celui rău vor fi zdrobite. Dar Domnul sprijină pe cei neprihăniți. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, căci au de ajuns în zilele de foamete. Dar cei răi pierd. Vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni, pierd ca fumul. Cel rău ia cu împrumut, nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dăruiește. Căci cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara, dar cei blestemați de El sunt nimiciți. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Căci El este totdeauna milos și El dă cu împrumut și urmașii lui sunt binecuvântați. Depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vecie, căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea, limba lui trâmbițează dreptatea. Legea Dumnezeului său este în inima lui, nu îi se clatină pașii. Cel rău pândește pe cel neprihănit, caută să-l omoare. Dar Domnul nu lasă mâinile lui, nu-l osândește când vine la judecată. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea Lui, El te va înălța ca să stăpânești țara și vei vedea pe cei răi nimiciți. Am văzut pe cel rău în toată puterea lui, se întindea ca un copac verde, dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitori, dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții. Sămânța celor răi este prăpădită. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi izbăvește de cei răi și îi scapă, pentru că se încred în el. Asta este psalmul 37, un psalm al lui David. David, un om de război, un luptător. Dar era un luptător care a știut să-și găsească refugiul, pacea și încrederea în Dumnezeu. El scrie în psalmul 4, Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Auziți? Mă culc, adorm, în pace, liniște, auzi, liniște de plină. Dar n-a început psalmul așa și n-are psalmul decât 5-6 versete, e mititel de tot. A început cu bătălie mare, a început cu un țipă de durere, răspundem când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. În aceleași 5-6 versete, strigare, strâmtorare, necaz, și atunci, în concluzie, eu mă culc și adorm în pace, în liniște deplină. Asta este nebunie dacă nu citești și nu înțelegi de unde vine pacea asta. David știe un secret a celor ce se luptă în rugăciune împreună cu Dumnezeu. Adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină. Există o liniște deplină în strâmtorare, în furtună și în necaz, din pricină că vine de la Dumnezeu, nu vine de la oameni și nu vine de la circumstanțe. Ăsta e miracolul luptătorilor lui Dumnezeu. Lacrimi cu un zâmbet liniștit pe buze. În timpul comunismului ateist, în România, am avut noi un prieten al părinților noștri. Fratele Vișchi îl chema. El avea o familie cu mulți copii. Într-o duminică erau cu toții la masă și înainte să mănânce, el avea obiceiul să citească un psalm sau un text din Scriptură și să pună pe fiecare copil să se roage pentru darurile de mâncare din ziua aceea. Și în ziua aceea au citit ei psalmul 23. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Și când se înceapă ei să mănânce, deodată s-a deschis ușa și a năvălit în casă securitatea. Percheziție. După câteva secunde de șoc, fratele nostru i-a invitat să percheziționeze cât vor și ei au continuat să mănânce liniștit. Și ofițerul s-a oprit înaintea mesei și l-a întrebat, dumneata nu ești în toate mințile? Nu înțelegi ce înseamnă percheziție, doar știi ce înseamnă asta. Percheziție sau nu, doar știi că vei fi arestat. Nu înțelegi unde mergi și nu poți să bănuiești cât timp vei sta acolo? Îți arde de mâncare? Și fratele Vișchi i-a citit psalmul 23, care tocmai fusese citit cu copiii și care spunea el, nu înțelegeam bine versetul ăsta unde spunea cu masa întinsă înaintea potrivnicilor, pentru că în jurul mesei erau doar copiii mei. Dar Domnul a purtat de grijă să se împlinească tot psalmul și ați venit și voi la masă. Dumneavoastră aveți datoria să dați casa peste cap, să percheziționați și să arestați. Eu am datoria să fiu liniștit cu Dumnezeul meu și să mănânc. Fiecare să facă ce a fost pus să facă în liniște și în pace. Ăsta era fratele Vișchi, un luptător însă care avea deplină pace. Iisus a spus odată, vă dau pacea mea, dar a mai adăugat ceva și a zis, nu vă dau cum vă dă lumea. Adică cum o dă lumea? Păi omul înțelege pacea doar într-un singur fel, pace care înseamnă pentru el lipsa conflictului. Adică am pace în suflet atâta timp cât soția mă iubește, atâta timp cât soțul este credincios, cât timp sunt apreciat la servici. Am pace dacă câștig atât cât îmi trebuie, dacă sunt sănătos. Am pace dacă. Cuvântul ăsta, dacă, este un cuvânt atât de ucigător în privința vieții de credință. Părintele Iacov din Vechiul Testament a fost un mare om al lui Dumnezeu. Dumnezeu se numește Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov. El se roagă într-o zi înainte de călătorie lungă și primejdioasă și explică lui Dumnezeu cum vede el pacea și liniștea sufletească pe care trebuie să o aibă și cum vede el relația lui cu Dumnezeu. Și el spune așa: dacă va fi Dumnezeu cu mine și dacă mă va păzi în timpul călătoriei, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Iacov are o rugăciune de asta cu dacă, dacă, dacă și dacă. Iacov pe vremea aceea cerea pace, așa cum o dă de obicei lumea, cu un dacă uriaș înaintea ei. Problema cu pacea care este însoțită de dacă este că dacă se poate întâmpla și dacă se poate nu se întâmplă, și atunci se duce și pacea cu dacă cu tot. Peste veacuri și veacuri după Iacov a fost un proroc din cei numiți mici, nu știu de ce îl numesc oamenii proroc mic, îl chema Habacuc. El este la necaz, uite, puteți să citiți cartea lui Habacuc, n-a decât 3 capitole, mi se pare, și spune la un moment dat, el este la foarte mare necaz, se uită, este o invazie uriașă peste popor, e un necaz uriaș. Și atunci îi face lui Dumnezeu o rugăciune și spune: oare aș putea aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, chiar dacă oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Asta este o pace care nu are un dacă înaintea ei. A zice care are chiar altceva, în pofidă, în ciudă, are chiar dacă. Chiar dacă este complet opusul lui dacă. Rugăciunea precedată de dacă este așa de limitată. A zice are doar imaginația și puterea omului în ea. Este pacea care o dă omul. Rugăciunea precedată de chiar dacă este pacea care o dă Iisus, pacea aceea diferită de a lumii, fără condiții, fără posibilitatea de a o pierde. Omul rugăciunii intră în luptă în secunda în care s-a pus pe genunchi, dar tot în aceeași clipă, aș zice chiar mai dinainte, intră în pacea adâncă pe care o dă Dumnezeu. Și pacea aceea nu are dacă și parcă. La Dumnezeu este scris toate sunt da și amin, nu dacă, parcă și poate. Ce fel de pace este asta? De la ce vine ea? Pacea asta vine din faptul că omul lui Dumnezeu intră într-o luptă câștigată deja. El știe asta. Știe că bătălia, lupta în care, războiul ăsta în care a intrat, este deja câștigat. Faptul că lupta, războiul este câștigat dinainte, însă nu-l scutește de durere, nu-l scutește de lacrimi, de suferinți. Nu-l scutește. Iisus s-a rugat în Ghețimani cu sudoare de sânge, o suferință incredibilă. Dar în același timp avea pacea celui care știe că biruința este la capăt, fără doar și fără poate. Avea pacea celui ce știe deja de victorie. Există omul care trece prin necaz și prin suferință, știe că lupta poate să iasă cu răni, rana cu sânge, cu durere, Dar este pacea, este însoțit de pacea omului care știe că la capătul războiului victoria este deja asigurată. Este un război absolut aranjat dinainte. Pacea asta vine din faptul că omul lui Dumnezeu intră în rugăciune la fel ca un atlet care intră într-un maraton. Știți ce este maraton? Maratonul este o cursă la atletism monstruos de grea. Are 40 de kilometri, iar sunt unii care fac un maraton dublu. O cursă infernal de grea. Foarte puțini oameni sunt în stare să ducă o astfel de cursă, dar aminte să o mai câștige. Dar omul lui Dumnezeu intră într-o cursă ca asta, într-o cursă de lungă durată, știind deja că la capăt îl așteaptă premiul. Nu există dacă și poate. Îl așteaptă premiul cu absolută siguranță. Cursa asta este deja aranjată. Dar e adevărat. Faptul că premiul e la capăt și cursa este și câștigătorul este deja aranjat. Asta nu îl va scuti de durere. Nu îl va scuti de oboseala cursei. Nu va scuti să se împiedice, să cadă, să se te ridice iarăși. Se va împiedica, va cădea, se va ridica, va avea julituri, va avea oboseală mare. Dar știe deja ceva. Cursa am câștigat-o deja. Alergarea este deja o victorie. Este deja aranjată de dinainte. Dumnezeu a câștigat-o deja pentru el. Hristos a câștigat deja războiul și bătălia pentru noi. Este adevărat. Noi trebuie să o ducem. Cu toate riscurile, necazurile și bucuriile unei bătălii. Dar El deja a câștigat-o pentru noi. Asta înseamnă pace și luptă. Înseamnă alergare, oboseală, dar îndeplină odihnă. Înseamnă lacrimi în cântece de biruință. Copilul lui Dumnezeu, în furtuni, în greutăți, în încercări, are acea pace interioară care nu are decât o singură explicație. Prezența lui Dumnezeu. Și asta este scopul cel mai înalt a omului care se îndreaptă în rugăciune. Nu te îndrepți în rugăciune doar să rezolvi ceva, doar să ajuți cuiva. În primul și în primul rând te pleci spre rugăciune, în rugăciune, ca să intri în prezența lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta de căpătâi, prezența lui Dumnezeu, dacă se face vizibil în rugăciune, este totdeauna însoțită de pacea perfectă a lui Dumnezeu. Ăsta este cel mai sublim rezultat al rugăciunii. Te sensibilizează la prezența lui Dumnezeu. Cumva îl aduce pe Dumnezeu acolo, lângă tine, în circumstanțele tale. Îl aduce sau te aduce pe tine lângă Dumnezeu, în condițiile lui. Probabil că Dumnezeu era deja acolo, dar nu știai, nu-L simțeai. Rugăciunea face ca zidurile deodată să devină transparente, să devină geamuri și prezența lui Dumnezeu devine atât de aprinsă și de reală că inundă omul și rugăciunea aceea va da pace, stabilitate și încredere adâncă omului care se adâncește în ea. Rugăciunea aceasta este ca un vapor, ești ca un vapor pe o furtună mare în ocean. Rugăciunea un război, un vapor într-o furtună pe ocean. Sunt valuri, vânt, sunt munți de ape în sus și în jos. Și deodată îți dai seama că ești mai mult decât un vapor obișnuit. Ești un submarin. Te cufunzi sub linia apei. Și dedesubt aici, la câțiva metri dedesubt, este o pace adâncă, este o șaua liniște feerică, aproape ireală. Deasupra, probabil că furtuna se dezlănțuie, dar aici parcă nu ai habar de ea, este așa de mare pace. Și la un moment dat te simți iar ridicat la suprafață și acolo este bătălie și dezlănțuire și vânt și frig și ploaie. Dar știi deja ceva, la câțiva metri de desubt, când va fi prea greu, te vei coborâ și acolo este pace și liniște cum nu se poate închipui. M-am mai spus parcă istorioara asta. La început, istoria adevărată. La începutul secolului 20 mergea un vapor de la New York la Londra și mai avea câteva ore și ajungea. Dar a avut cumva loc o explozie la motor și s-a făcut o spărtură uriașă în vapor. Vaporul avea să se scufunde. Toată lumea a început să alerge bezmetică la bărcile de salvare, care erau de ajuns ca să ducă pe toată lumea la mal, nu era problemă. Dar știți cum este într-o situație ca asta. În situație ca asta se creează așa o panică și un haos, încât poate cu adevărat ieși moarte de om. Și acolo stătea pe o ladă o bătrânică, liniștită, așteptând cumva să se oprească comoția asta, să se urce și ea într-o bărcuță. Și căpitanul, alergând încoace și încolo, a văzut-o pe bătrânică și a început să strige: Mamaie, ce faci aici? Du-te repede, repede-te undeva la o barcă. Dragul meu, i-a răspuns bătrâna liniștită, eu viu de la New York, acolo am îngropat pe fata mea, a murit fata mea și am îngropat-o, fata mea cea mare. Tare, tare mi-este dor de ea. Dar la Londra mă așteaptă fata mea cea mai mică și de ea mi-este așa de dor. Știu foarte bine că în 2 sau 3 ore voi vedea ori pe una, ori pe cealaltă. Asta este o războinică care este în deplină, deplină pace. Rugăciunea este ca un ocean turbat deasupra și absolut feeric de liniștit de desubt. Și omul rugăciunii va învăța cum să navigheze și deasupra și de desubt. Va învăța cum să aibă cea mai adâncă pace în cel mai grozav război. Va învăța cum să lupte cu toate armele în cea mai deplină pace. Paradoxul lumii rugăciunii, război și pace. Rugăciunea este ca un tren care merge pe 2 linii, știți, liniile de tren, absolut paralele, război și pace. Nici una fără cealaltă, nici cealaltă fără prima. Iisus ne-a spus chiar El, chiar în ziua când s-a înălțat la cer. El a zis, așa ne-a lăsat El cu vorba asta, iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Adică sunt cu voi când vă este bine și când este rău, când este furtună și când este soare, când este liniște și când este război. Te uiți câteodată îngrozit în trecutul tău și îți aduci aminte de atâtea lucruri pe care ai vrea să le uiți. Asta se numește vinovăție. Și vinovăția are abilitatea asta să te macine, să te distrugă pe dinăuntru, să-ți ia toată energia și toată nădejdea și toată lumina din ochi. Nimeni nu poate trăi prea mult cu vinovăție năpraznică înăuntru lui. Dar atunci îți aduce aminte. Iisus a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Adică în zilele alea din trecut, eu, Iisus, sunt cu voi acolo, în zilele acelea din trecut. Am luat eu vinovăția, spune Iisus, am fost eu în trecut, am primit pedeapsa. Sunteți de acum liberi, sunteți nevinovați. Am pace acum. Iisus este cu mine în tot trecutul meu, în tot trecutul meu. Mă uit așa cu mare îngrijorare la viitor. Pe atâția dintre noi ne presează îngrijorarea cu privire la viitor. Cu cine mă însor? Ce școală să fac, ce pensie să am, unde să mă duc, ce serviciu să-mi iau, unde să trăiesc. Mii și mii de îngrijorări cu privire la viitor. Dar ce este viitorul? Viitorul este o zi care are să vină. Păi și ce o să fie în ziua aceea? Nu știi? Știi ce o să fie în ziua viitoare? Eu știu ce o să fie în fiecare zi din viitor. O să ziceți că sunt mai profet decât orice profet din Scriptură, nici ei nu știau parcă toate zilele din viitor. Eu știu toate zilele din viitorul meu, toate. Nu știu neapărat ce va fi, ce va aduce ziua aceea, dar știu cine va fi în ziua aceea. Cineva este deja acolo în fiecare zi din viitorul meu, pentru că mi-a promis, El a spus, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul timpului. Nu știu ce aduce ziua, dar știu pe cine aduce. Hristos este deja în mâinile meu de mâine, în săptămâna viitoare, în anii viitori de școală și de pensie. El este deja acolo, stă deja în ziua aceea și deja a aranjat tot, tot, tot. Pot avea pace în lupta de astăzi. Am ceva de făcut astăzi. Am de luptat. Am de alergat și am de ales. Toate le am în deplină pace și îndeplină încredere. Am să vă citesc ceva spus de un om foarte înțelept. Le-am tradus eu așa cum am putut. Se numește Aleg. Este liniște, este de vreme dimineață, cerul este încă întunecat, am în mâini ceașca aia de ceai fierbinte, afară lumea încă doarme. Vine ziua, în câteva momente va veni și va fi aici. Va veni așa ca un tren odată cu răsăritul soarelui. Toată liniștea asta de acum va dispărea în zgomotele alea de dute vino peste tot. Toată solitudinea de acum se va topi în zgomotele activității oamenilor de afară. Liniștea simplă de acum va fi invadată de întâlniri, alarme, limite, termene, datorii. Am lupte de dat în următoarele 12 ore. Însă acum e așa de liniște. În tăcerea dimineții am acum ceva de făcut. Am de ales. Acum aleg ce va fi în următoarele 12 ore. Și aleg cu Dumnezeu iubire. Adică nimic din ceea ce vine nu va justifica ura. Nici o nedreptate nu va da naștere la amărăciune în ziua de azi. Astăzi aleg să iubesc. Astăzi aleg să iubesc pe Dumnezeu și să iubesc ceea ce îndrăgește El. Este alegerea mea și a Lui. În dimineața asta aleg iubire. Aleg în dimineața asta bucurie. Adică îl invit pe Dumnezeu în absolut toate circumstanțele care vor veni astăzi. Refuz să devin cinic, știți, asta e scuza celor ce nu mai vor să gândească. Refuz să văd pe oameni mai puțin decât ceea ce sunt, adică creația lui Dumnezeu. Refuz să văd orice problemă mai puțin decât este, adică o oportunitate pentru Dumnezeul meu să lucreze în viața mea. Asta înseamnă ca eu cu Dumnezeu să aleg în dimineața asta bucurie. Aleg astăzi, până n-a început ziua, aleg pace. Aleg să trăiesc ziua de azi ca unul care a fost iertat complet. Trăiesc pentru că am fost iertat. Am să iert ca să pot trăi în ziua de azi. Iert ca să pot și eu trăi, adică aleg pace. În dimineața asta, în liniștea care e încă acum, aleg răbdare. Am să aștept să răsară ceea ce Dumnezeu a semănat. Am să aștept pe oameni așa cum Dumnezeu m-a așteptat pe mine, adică aleg răbdare. Aleg cu Dumnezeu îngăduință. Îngăduitor cu cei săraci, adeseori sunt așa de singuri pe pământ. Sunt să fiu îngăduitor cu cei bogați, adeseori sunt așa de înfricoșați oamenii ăștia. Îngăduitor cu cei lipsiți de îngăduință, pentru că așa m-a tratat și pe mine Dumnezeu. Aleg în dimineața asta, în liniștea deplină din dimineața asta, înainte de tumultul zilei, aleg bunătate. Adică mai bine fără un dolar în buzunar decât să nu mai am onestitate în suflet. Mai bine să încerc să văd binele în altul, chiar dacă este așa de dificil să găsesc ceea ce caut. Mai bine să mă mărturisesc decât să acuz. Asta înseamnă să aleg astăzi bunătate. Aleg credincioșie, adică astăzi îmi împlinesc promisiunile. Cei ce au avut încredere în mine nu vor fi dezamăgiți azi. Partenerii de lucru și de afaceri nu vor pune cuvântul meu sub semnul întrebării. Soția mea nu va avea frică că mă voi uita peste gard astăzi. Copiii mei nu vor avea frică că tatăl lor nu se va întoarce acasă. Aleg astăzi, pentru Dumnezeu și pentru cei din jur, credincioșie. Aleg în dimineața asta blândețe, pentru că cu adevărat nimic nu este cucerit prin violență. Vreau să fiu blând. Dacă astăzi îmi voi ridica vocea, va fi doar ca să înalți laude. Dacă îmi voi încleștea pumnii, va fi doar în rugăciune. Dacă voi pretinde ceva cu agresivitate, voi fi ceva care îmi voi pretinde mie însumi. Înainte de primul zgomot a zilei, aleg toate astea cu Dumnezeul meu. Și dacă voi reuși în toate, îi voi mulțumi lui Dumnezeu care le-a ales toate pentru mine. Dacă mă voi împiedica, voi căuta fața lui Dumnezeu care a știut cine sunt înainte să le aleagă pentru mine. Și când ziua se va sfârși, îmi voi pune capătul pe pernă liniștit, pentru că mâine pot din nou alege cu Dumnezeul meu. Cam asta se întâmplă în rugăciune pentru omul care se apleacă în prezența lui Dumnezeu. Va fi un războinic în cea mai deplină pace. Intră în seara asta sau în dimineața care va veni în cămăruța ta, închide ușa înapoi, pleacă-te pe genunchi, formează numărul lui Dumnezeu și să știi bine, la capătul celălalt al firului este cineva. Și la faza asta descarcă-ți sufletul de toate războaiele, duhul de toate tulburările și apoi ascultă în pace și în credere deplină răspunsul lui Dumnezeu care totdeauna vine pentru copilul său. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu aventura asta formidabilă care se numește rugăciune. Amin.